halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O toos uga dhageysanaysaan muujadahaga gaban 19.29 mitirban hirir ka fahmida magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo bogeyga internetka oo ciwaankiisu yahay voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 15ka bisha Oktoobar sanadka 2015. idaacaddeenna saaka waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheere iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
annagu magafiyaasha Soomaalida ah oo naqaanaha waa dhalinyaradii Soomaaliyeed ee waddanka Talyaaniga muddo ka hor soo galay ee maalmaha cusub kuwa hadda cusub aan ahayn ee dhowr iyo shan waddan, lix waddan, toddoba waddan waxa ay ahaydba laga soo celiyey oo ay noloshu ku kaliftay ama danta ku kaliftay in ay ka raadiyaan hunguri dadkii Soomaaliyeed ee masaakiinta ahaa ee hadda soo galay cusbay ee indhaxiranka ah.
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a dhallinyarada ururada dhallinyarada ee Soomaalida ee ka jira dalka Talyaaniga oo ka hadlaya magafayaal ku sugan Talyaaniga oo dadka ugaadha.
qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna saakana dhegeystayaal waxaa ka mid a in ka badan 20 shirkadood oo ka qaybgalaya shir looga hadlaya horumarinta internetka nooca loo yaqaano fiber optica ee badda hoosteeda mara dalka Jabuuti.
gudoomiyaha gobolka Minnesota Mark Dayton oo bulshooyinka gobolkaasi kala hadlay wada noolaanshaha,
hoos u dhac ku yimid daroogada opiumka ee dalka Afghanistan laga soo saari jiray, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
saraakiisha gaashaandhigga ee Maraykanka iyo kuwa Ruushka ayaa soo gebagabeeyey wareeggii saddexaad ee wadahadallo ku saabsanaa xeerarka lagu wada shaqaynayo marka lagu duulayo hawada dalka Suuriya. labada dhinac ayaa isla gaadhay is-afgarad ku saabsan sidii loo dejin lahaa xeerar loogana fogaan lahaa isku dhac aan loogu talagelin. wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa arbacadii sheegtay sida ay hadalka u dhigtay in horumar la sameeyey, kaasi oo culayska lagu saaray dhaqangelinta xeerar gaar ah oo badbaadada la xiriira. wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa iyaduna sheegtay in la isla qaatay qodobo kuwa ugu waaweyn oo heshiiska mustaqbalka lagu gaari karo. labada dhinacba waxay isku raaceen in wadahadalladu ay ahaayeen kuwa xirfadi ku dheehan tahay, isla markaasna uu heshiisku gebagabo ku dhow yahay.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda John Kerry uu markaasi dhinac markaasi uusan u saarinin muwaadiniinta weerarada ah ee ka jira waa muujadaha weerarada ee ka jira magaalada Jerusalem, hase yeeshee uu doonayo inuu arko in gacan ka hadalku uu istaago. afhayeenka wasaaraddaasi John Kirby ayaa arbacadii sheegay in Kerry uu u socdaali doono gobolkaasi si uu u raadiyo qaboojinta xiisadda oo markaasi wadahadalladii nabaddana fursad kale loo siiyo. Kirby ayaa sheegay in xoghaya Kerry uu rumaysan yahay in weerarada Falastiiniyiinta iyo guriyeynta Israa'iil ee sii socotaahi ay fursadii labada dal ee deriska ahaa dhib u keenayso. Israa'iil ayaa boqolaal askarteeda ah waxay geysay meelo kala duwan oo dalkeeda ah si ay booliiska uga caawiyaan ka hortaga weerarada Falastiiniyiintu ay ku dileen ugu yaraan 7 Yuhuud ah, islamarkaana ay cabsi baahday ku abuureen Israa'iil oo dhan. 130 qof oo reer Falastiina ayaa sidoo kale weeraradaasi ku dhintay.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa dalka Cameroon u diray ciidan militari si ay dalkaasi uga sameeyaan la socod dhinaca hawada ururka Boko Haram lagu sameynayo. sida laga soo xigtay sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka, askarta ayaa waxaa marti qaaday dowladda Cameroon arrintaasi oo qayb ka ah dadaallo caalami ah oo lagu horjoogsanayo fididda kooxda xagjirka ee Boko Haram ay ku fidayso galbeedka Afrika. baahida loo qabo tallaabo caalami ah ayaa noqotay mid degdeg ah, iyadoo Boko Haram iyo urura kaleba ay kor u qaadeen dhaqdhaqaaqyadoodii gacanka halatalka ku salaysnaa, sida uu sarkaalka Maraykanka ay sheegay. ururka Boko Haram ayaa ku firfircoonaa waqooyiga Cameroon, halkaasi oo xuduudda dalkaasi la wadaago goobta ururka saldhigga u ah ee waqooyi bari Nigeria. kooxda ayaa ilaaya hadda dalka Cameroon ku dishay boqolaal shicib ah, intaasna waxaa dheer in ugu yaraan 10,000 oo ay dalka Nigeria ku dishay dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. dadka Talyaaniga qaxootiga soo galaya waxaa qaarkood dhibaato ay kala kulmaan dadka mukhalasiinta ama magafaha ay Soomaalidu u taqaano, kuwaasoo ka faa'iideysta qaxootiga markay soo galaan. haddaba waxaad maqli jirtay magafe ayaa dadka ku haysta saxaraha Liibiya, كوران مقفاها كجرة تليانيقة شاكدا سيوحا دالك تليانيقة كصودري وريهن عبد عسيس حسين عثمان وهول شاقه الكاسي وجوغا
تليانيقة واه ميشا وقوه الرئيسة يقحوتيق أفريكا يوروب كصو قلعنا يا وحا كصو بدنا يا ديباتوين يقحوتيق عصبي كلاكول ميان ضدكا يسو مالدو تقانو مقفياشا dadkani waxay qaxootiga ugu tagayaan xariyaha ama waxay ka ogaarsanayaan xarumaha treenada ama meelaha la isugu yimaado waxayna u sheegayaan inay diidan inaan far looga qaadin talyaaniga oo taa bedelkeeda ay guriye geyn doonaan kadibna ay u aanbabixin doonaan dalalka Yurub ee u sii socdaan Cabdirashid Cilmi Faarax waa Soomaalidan kula kulmay magaalada Roma
dadkaasu qaab min ganacsi oo kala ayay dadku sameeyaan oo ka ganacsadaan dadka waxay geeyaan guriye geeyaan oo yiri hanaga in dirano Yurub aanu in dirana dadka waxay ka qaadan lacag fara badan lacagta waxa ka qaadeen haday meeshii ay dooniyeen geyn lahayeen faa'iido waa aan lahayd laakiin waxay sameeyaan lacagtii iyadoo laga qaaday ayaa haddana magaalada Roma aniga in kula hadlay waxay u yimid gabdha 99 bilood ah oo 1500 oo eelo laga qaaday oo magaalada Catania la yiraahdo laga soo galay laga qaaday lacagtii dad fara badan baahintii guri lagu xireysto dadka guri la geeyay ayaa lahaynaa in dirana
dadka ay magafayaashu xariyaha kala soo bixeen waxa ku jira wiilkan oo magaciisa ugu sheegay Ahmed oo aan Milan kula kulmay waa 16 jir kamida Soomaalida Liibiya ka yimid wuxuu iga codsaday inaan wajigiisa qariyo wiilkan wuxuu ii sheegay in magafayaasha ay la kulmeen ay ku jireen haween
laba qaldood gabadh kamida waxay ka shaqeynaysay xoshka aanan la keenay gabadhna saaxiibteed baad waxaan dhahay waxaan ii geynaa wiilal dadka aan babixiya oo maxaan ku dhahay dadkii sidii noo kala maxaan ku dhahay taa kuleeyo oo dhaatiyo meeshan
marka gabdhahaas magacyadooda ma taqaan
gabdhaha kuleey de qofka bilaahinka oo dhuma ma khalas adduu yemi oo isma sheegto laakiin mid aamin aan dhahay
waxay degantay katani
saas ayn loo sheegay
waa kirti kadib waxay idin geysay guri
wayna geysay waxaana karaabay lacag soo dirsada niman karaa inuu dhaafinayo meesha kastoo doonaysaan nin walba meeshuu doonayay ee ku hamweynaana wuu tegayaa kadib markaan lacag soo dirsana waxaa naloo diray Roma Roma markaan joogay ani ahaantayda aniga ku yar saaxiibana wada socona oo isku gobolka imaanay waxayna geeyay waxaana la saaray tareen tareenka 5 saacadood markuu socday waxaana nagala dayay booliis maalinkii iyo habeenkii aad baan u dhibtoonay
oday Soomaaliyeed oo Qaahira ka soo galay dalka Talyaaniga todobaadkan ayaa Milan igu sheegay inay ka yaabisay sida ay magafayaashu ula dhaqbayaan qaxootiga cusub
arrinta hadda anagu waxaan doonaynay dadka inaan loo gargaaro dad garan la magaalada oo qoon lahayn oo soo taagtaaga markii la soo kaxayay ee la keenay meel dad afkooga ku hadlaya ay la keenay inaan la daayo oo la yiraahay ahayd wixii dano hoogaa kale iyaguba waxa xitaa wali ma meedhan anagu saanay iska giban baajiban ku joognaa meelixdi
hadaba magafayaasha dadka ay Soomaalidu u taqaano ee Talyaaniga jooga waa dad noocee ah Khaliif Maxamed waa gudoomiyaha dhalinyarada magaalada Milano
anagu magafayaasha Soomaalida ah oo naqaanahay waa dhalinyaradii Soomaaliyeed ee waddanka Talyaaniga muddo ka hor soo galay ee maalmaha cusub kuwa hadda cusub aan ahayn ee faraha laga qaaday ee sharciyada ka qaateen ee Yurubta u doontay sharciyo kale iyo nolol kale u raadsaday dhowr iyo 5 wadan 6 wadan 7 wadan waxa ay ahayd ba laga soo celiyay lagu soo celiyay Talyaaniga ka soo rajay dhigay wadamada Yurub meeshan nolol aan ku heysan shaqo aan ku heysan howl kale aan ku heysan wax kale aan ku heysanin oo ay noloshu ku kaliftay ama dantu ku kaliftay in ay ka raadiyaan hunguri dadkii Soomaaliyeed ee masaakiinta ahaa ee hadda soo galay cusbay ee indha xiranka ah ee dhibaatooyada culus soo maray ee magafayaashii saxaraha iyo Liibiya ay u soo geysteen baa daran ay u soo geysteen oo xariisarada oo qaarkood dil iyo rafaad iyo maartay korkooda ay ka muuqato ay cadeyn u tahay ay hadda markay soo galeen waxay la kulmeen intii ay sugaayeen walaalaha Soomaaliyeed ee soo dhaweeyay ee guriye geeyay qof ugu soo horeeyay af Soomaali arkay ay ku dhageen qofkiina waxa laga yaabaa inuu ku noqdo magafihii xagga saxaraha maana Talyaaniga inuu ku noqdo ay xareystaan dadkii guriye ku xirtaan kadibna ay lacag madax furasho ah weydiistaan gobollo badan oo waddanka ka tirsan kuwa waxaa ku jira xataa ku kalifay dadkii in aynan markay lacagta dhiibi waayaan musqusha ay galaan inay u diideen inay raashinka u diideen inay biyaha tubada ka socda ay u diidaan magafe marka waa nin naxariis daran dhalinyaro naxariis darro ay maaratay ka keenta baahida jirta
gobolka Seychelles oo ah meelaha ay ku badan yihiin magafayaasha oo aan todobaadkii hore booqday ayaan isku dayay inaan la xiriiro mid ka mid ah magafayaasha oo telefoonkiisa magaalada Roma layga siiyay balse iga muusan qaban safaaradda Soomaalida ee magaalada Roma ayaa ii xaqiijisay jiritaanka magafayaasha Safiye Maxamed Cabdulle waxay ka tirsan tahay saraakiisha sarsare ee safaaradda waxaana kula kulmay xarunta safaaradda ee Roma
waxaa jira niman dhahayaan dadkan masaakiinta ah markay imaadaan dhahay anaa ku tahriibinaa interta jerman anaa ku diraa interta norway anaa ku diraa ay soo wadaan guriga ku xiraayaan weeyeen dadkaaga lacag warso oo inta lacag lagu ugu soo diro qofkii la hadlay waxa intaas oo lacag aan ninkan iiga baxday masruufkiisa iyo ay fidis yaa ii hay ku yirmaad aad dal
idinku ma baadhe
waa baarnay waa ogaanay hadda maxay ahayd naftirkeedan quluuyin badan baada ku socota baaritaan ku socota
dadka magafayaasha ee talyaaniga laga helo Soomaalida oo kaliya kuma koobna sidoo kale waxa jira eritrean iyo kuwa kale oo afrikaana oo iyagu ka faa'iideysta qaxootiga cusub ee soo galaya oo qaxootigan inta ay ka cararayaan in far talyaaniga looga qaado waxay u gacan galayaan kooxa arxan daran oo dhibaatooyin kale oo hor leh si gaarsiinaya Cabdulaziz Xuseen VOA talyaaniga
degsteer waxaan naga xasuusinaa in sheekadaasi oo maqal iyo muqaal aad ka heli kartaan bogeyna voasomali.com sidoo kale degsteer dhammaan warbixinada ku saabsan tahriibiyasha Soomaalida ee Yurub ayaad kala socon kartaan oo wariyeena uu soo diray Cabdixiis Xuseen Ismaan
haatana Djibouti magaalada Djibouti waxaa shalay ka furmay shir ay ka qayb galeen in ka badan 20 shirkadooda xagga isgaarsiinta shirkan oo 3 maalmood soconaya ayaa lagaga hadlayaa sidii dalalka geeska Afrika ay uga faa'iideysan lahaayeen khadka cable-ka ee badda Maraykanka oo fududeynaya adeegsiga fiber optic-ga oo internet-ka iyo isgaarsiinta kalaba loo adeegsan doono shirkan ay raadahay waa kii ugu horeeyay noociisa waxaana qayb ka ah shirkada isgaarsiinta dalalka Djibouti, Soomaaliya iyo Ethiopia oo ay weheliyaan shirkadaha isgaarsiinta ee dalalka Shiinaha, Talyaaniga iyo Turkiga. Hadaba wariyaha Djibouti Ramadan Muuse ayaa fiber optic-ga iyo faa'iidiisa ka wareystay engineer Yusuf Ahmed Umar Haashi oo kamid ah khubarada muddada dheer ka shaqeynaya isgaarsiinta noocan ah.
Waa shir caalami ah oo nin walba u daneynayo hawsha cable-kan oo ah cable aad iyo aad looga faa'iidi doono. Djibouti waa dal yar, dadkeedu ma yaryahay, laakiin se waxay leedahay waxa caawinaya location-ka ilaahay meesha uu dhigay iyo keebilada ay haysato oo ay bilaabeen 1928-kii kuwaasoo imika ku sii dhowba inay gaadhaan 8 keebul. Taasi waxay markaa Djibouti u yeeshay qiimo aanan lahayn region-ku qiimo ka sarreeya oo dalalka ka badan imika Ethiopia tahay amba Kenya tahay amba iyo boqolaalka milyani maanta nasiibka ma yeelan waxaana yeelatay Djibouti oo siyaasadeedu ka horreyso. Tii hadaba faa'iidadeedii markii la arkay ayaa la region-kii wuxuu siduu isna uga faa'iideysan lahaa ayaa taa loo sameeyey oo fikraddii uu loola qaatay wasiirkii mudane Cali Xasan Bahdoon uu nagu infaad gareeyey. Marka horumarkaasi iyo fishanka uu noola yimid baan la qaadanay. Marka tii markaanu la qaadanay waxay noqotay iminka inaanu ku dhadhawaano in Portugal oo iminka amba mashruucan oo laga yaabo inuu isagoon weli la gaarin gabagabadii oo la January la gaari doono sanadka cusubkoodiisa 160 milyan iyo 100 milyan oo lagu gaarsiin doono magaalooyinka iyo dadka oo lacag aad u badan. Laakiin se tiib ayaaba iminka aan leenahay war albaabada ma xiranna mise way sii socotaa waa imaanul ba shirkad ma imaan soo la anagaaba bixinana waxiiba. Marka shirkadaha Soomaalida waxaan kula talinayaa inay ka faa'iideystaan fursada qiimaha leh ee iminka soo martay. Marka adduunkiina waxa uu socdaa iminka dhaato oo waxa loo baahan yahay dhaato fara badan. Region-kuna development-ka ICT-ga oo adduunyada si aynu la jaan qaadno waa inaynu helnaa waxda casriya oo noo qabsan. Marka waxaa filayaa wuxuu ku dhow yahay mashruuc gabagabo laakiinse hawl badan ayaa taala oo bilowgay laakiinse T-Finance-ki iminka waxay kusoo dhowdahay gabagabo wax laga yaabo in January wixii ka dambeeya lacagta oo dhamba la soo shubo. Marka qiimo badanna wuu leeyahay dalkeena iyo aqoonteena.
Yaa laga sugayaa marka inay finance gareeyaan amba ay fangareeyaan hawlan?
Waxa laga sugayaa iminka waxaa ilaa 20 shirkadood ba fadhiya oo caalamiya oo Jabuuti Telecom ay ka mid tahay waddankeediba lagu qabanayo shirkadahaas laga sugeeyo cid kale laga sugeeyo ma jirto baanana laga ma sugeeyo cid kalena laga ma sugeeyo dadka baa mushtariga ayaa laga sugeeyo oo arkay in faa'iido u leeyahay
maxay ku soo kordhinaysa xaqiiqan marka aad eegto qiimaha kale dadka hoos qiimuhu mooga dhacaya hagaadiigsiga isgaarsiinta
haga surface-ka uu dhacayo hoos ugu dhacaya mar alaala markay si bataan ba surface-ka noocan ah wuxuu way waxa ka jow waxa ka qaalisan satellite-ka oo cable-kan fiber optic oo aan baahdo mid submarine oo badda hoosteeda maray aan baahdo mid terrestrial oo dhulka maraya marka ka la helo qiimihi aad iyo aad buu si jabay way faa'iido badan u yeelan doonaa oo de umadii waxa kaliya ka wada xidhiidho amba dawladaha ama amba baamishtaraha ama wax kasta waxa way maxay yihiin waa in la helo internet xawaariisuna badan yahay mar walba jooga si maxay wadankaasi dawladda kale la jaan qaado
kaas wuxuu ahaa engineer Yusuf Ahmed Umar Hashi oo ah khabiir dhinaca fiber optiga oo ugu ramiyey magaalada Jabuuti wariyeena halkaasii Ramadan Muse.
Halkaad magala socotaan dhigistiyaal waa VOA Washington. Magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota waxaa xilliyadii dambe ka taagnaa xiisad dhinaca isirka ku salaysan oo inta badan u dhaxeeya Soomaalida magaaladaasi ku cusub iyo dadka cadaanka ah ee horey magaalada u sii deganaa. Waxaa jiray dhowr dhacdo oo dhalinyarada iskuulada dhigta ahi ay ku lug lahaayeen. Waxaa iyaguna jiray in dumarka Soomaalida ahi ay ka cabanayeen in marka labiskooda la arko la aflagaadeeyo. Haddaba waxaa toddobaadkan magaaladaasi tagay guddoomiyaha gobolka Minnesota Mark Dayton oo bulshooyinka gobolka si loo kulmay arinta wada noolaanshahana soo hadal qaaday maxamed abdi sandeera ayaa hadaba kulanka gudoomiyaha gobolkaasi iyo halka ay hadda maraysa xiisada isirka ku saleysan ka wareystay anab maxamed daahir oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada soomaalida ee magaalada St. Cloud
walaalo xiisada ayaa ma dhaxlaas ay aad u taagnay dadku ma taqaana soomaalida waxay ka dacwoonayeen baabuur laga jijibiyey iyo iskuulada caruurta oo banaan bax sameeyey waqtiga kulaylaha iskuulka marka waxyaala noocaas oo kale baa jiray marka arrintii waa la isku dayay in la xaliyo community fara badan baa isku dayday inay xaliso arrintii waa la qaboojiyey waana la baaritaan fiicanna waa lagu sameeyey waxaana ma taqaana booliisku soo helay dadkii baabuurka jijibiyey caruurtii soomaalida hayda iskuulada ka banaan baxay iyagana waa la dejiyey oo gudaha ayaa waxaa la sameeyey program ku saabsan caruurta in la isbaro inta wax kala tabanaysa la isku keeno oo group fariistaan wiigiba laba jeer laba maalmood laba saacadood oo markaasna ay ku dhex jiraan communitiga dadka activistyaalka iyo booliiska iyo mataqaanaa kuwa maamulaha iskuulka intaba ay dhex joogaan marka arrintaa waan ku guuleysanay waan xalinay alxamdulilah
waan gartay waxaa idin soo booqday toddobaadkan gobernatoraha amaba gudoomiyaha gobolka Minnesota Mark Dayton muxuu idinku yidhi markuu idinku yimid magaalada St. Cloud
runtii waxay ahayd wax history ah inii la keeno mataqaana gobernarka magaalada St. Cloud oo tuulo yar ah risical problem badanna ka jiray muddo runtii markuu noo yimid dad isaga kaligiis ma joogin waxaa joogay house representative Jim Noblak nin la yiraahdo waxaa joogay duqa magaalada waxaa joogay police chiefka waxaa joogay qolyo kale oo human rights iyo waxaas u dooda waxaa joogay Black Council Minnesota waxaa joogay dhaqtar Soomaali ah oo pharmacy ku leh halkan Minneapolisna ku leh mar dhowna pharmacy ka furtay St. Cloud marka dad badan baa isugu yimid ilaa 100 qof dadku su'aalo ayay weydiinayeen governorka marka su'aalihiina si fiican buu uga jawaabayay ku salaysnayd dad cadaan iyo dad madow ah oo mataqaana African American ama Soomaali ayaa su'aalo fara badan ka dhiibtay
waan gartay wixii ugu muhiimsanaa ee diga sheegi kartid ee uu meesha ka sheegay maxay ahayd
runtii dadka su'aalaha weydiinayay mid ka mid a oo nin cadaan ahaa ayaa wuxuu weydiiyey Minnesota mataqaana dadkan imaanaya yaa barfayd gareeya yaa lacag siiya qolyaha lacagta siiya ka dambeeya waayo qaxootiyada maxaa lagu keenayaa something like that. Nin Soomaali oo kala marka isna kacay oo isna su-aashii ka daba tegay wuxuu yiri annaga waxaana la siiyey dhaqaalaha dadka la siiye loogu talagalay dhaqaaluhu dadka Mareykanka oo dhan buu ka siman yahay, dad ajnabiga keliya ma la siiyo, waa dadka caddaanka xataa way qaataan. Marka waxa resourceka socialka ee dadka la siiyo annaga si fiican looma siiyo, waana lagu cadaadaa dadka iyagana waa lagu cadaadiyaa, waana lagu hadalhayaa, waana lagu cambaareeyaa buu yiri. Marka governorka kacay runtii arrintaas aad oo xanaaqay, isagoo muujinaya wejigiisaas ka dareemayso mataqaana arrintan aad oga xun yahay oo waxana wax soo noqnoqday weeyaan buu yiri. Aan saan maqlay San Cloud, marka wuxuu dhahay San Cloud ama Minnesota maaha Minnesotadii 30 sano ama 50 sano aan ku noolaan jirnay aniga agekeyga markaad eegtaan iyo adiga agekaaga, isagoo ninka cadaanka u jawaabaya. Marka wuxuu dhahay aniga markaan yareyn magaaladan joogi jirnay maaha Minnesota, waa Minnesota cusub. Sidaa darteed waxay Minnesota cusub ka tahay dad ajnabiya oo kala gedisan oo diimo kala gedisan labaad jooga imaaday. Sidaa darteed marka cidii aan rabin buu yiri dadka imanaya uun soo dhaweynin oo dhibsanaya iskaga guuraan waddamo kale ama gobollo kale ha tagaan oon laga helaynin maalaa boqolkiiba hal qof laga helayo dadka ajnabiga.
Waan gartay marka arrintaasi inteen leg bay asleedahay kaalin bay ka qaadanaysaa in xisadii isirka ku salaysnayd ay qabowdo.
Wallaahi wax weyn bay ka qaadanaysaa. Aada waxaan ugu mahadcelinayaa ururka NAACP la yiraahdo oo xuquuqda dadka madowga u dooda waddankan usoo doodi jiray, haddana xuquuqda dadka insaanka u dooda. Waxaan islaahay imaanshaha governorkan uu imaaday ee uu la hadlay dadka intaan dhan ilaa boqol iyo konton qof bay ahaayeen, waa buuxeen weliba si kadisu ku yimid governorku maan dadka aada looguma sii sheegin. Haddana waxay saabtay dadka warka waa isgaargaarsiiyeen, meesha waa la waday, waa la soo buuxiyey, waa la soo buux dhaafiyey. Marka waxa aada uga bedeshay hadalkiisii ahayd Minnesota ma aha Minnesotadii 30 sano ama 50 sano, aada baa loo hadalhayaa magaalada Facebook-yada, social media-da, website-yada aad baa loogu hadalhaya arega. Runtii dad badan oo cadaana ayaa weliba aad u hadalhaya oo maaskan soo dhaweeyey hadalka uu governorka ku hadlay, sababtay tahay wax karida ayaa lala'aa dadkan rejigaalka ka hadla ee dadka madowga ama dadkan ajnabiga Soomaalida midabta koora ama dadkan kale waddankadan imaada. Marka sidaa darteed wax badan buu ka bedelay runtii bulshada dadka, iyagoo aad u faraxsan bay ka baxeen meesha.
Taasi waxay ahayd Canab Maxamed Daahir oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee magaalada San Cloud oo u warramaysay wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere.
Subax wanaagsan markale dhegeystayaal. Xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan la socodka daroogada iyo dembiyada ee UNODC ayaa sheegay in tirada soo saarista daroogada opium-ka loo yaqaano ee laga saaro dalka Afghanistan sanadkan ay hoos u dhacday 84%. Wariyaha V O da ayaa Zuqul ayaa warbixintan ka soo diray Islaamabad. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
Andre Avitsyan oo gobolka u qaabilsan hay-adaha la dagaalanka daroogada iyo dembiyada ee qaramada midoobay ayaa shalay oo arbaca ahayd wariyaasha ugu sheegay magaalada Kabul in ay si xoogan hoos ugu dhacday soo saaristii daroogada opium-ta loo yaqaano, taasi oo uu sheegay in ay ku timid wada shaqeyn wanaagsan oo dhex marta hay-adaha sharci fulinta iyo madaxda siyaasadda Afghanistan. Hoos u dhacan ayuu sheegay inay timid kadib markii ay sare u kacday abuurista iyo soo saarista daroogada opium-ka ee dalka Afghanistan.
The potential production of opium has reduced significantly by 48%.
Wax soo saarka xoogan ee opium-ka waxa uu hoos si weyn ugu dhacay ilaa iyo 48% sanadkan. Waxaa soo baxay oo keliya 3,300 oo tan, halka ay sanadkii hore ka ahayd 6,400 oo tan. Ebisat ayaa u sheegay wariyaasha in abuurista opium-ka ee sanadkii hore ay sanadkii 2015 ay sidoo kale hoos u dhacday 19% guud ahaan dalka, balse waxa uu sheegay inay intaasi ama ay tiradaasi ay kor u kacday marka la eego dhinaca waqooyi, iyadoo ay ugu wacan tahay ammaanka sii xumanaya ee waqooyiga. Baaritaan la sameeyey ayaa lagu diiwaangeliyey 16% inay hoos u dhacday soo saaristii daroogada opium-ka gobolka Helmand oo ah meesha ugu weyn ee laga soo saaro opium-ka dhanka koonfureed, waxaana jira gobol kale oo laga soo saaro oo ku yaala koonfurta iyo bariga Afghanistan, kuwaasoo caan ku ahaa noocyo gaar ah. Iyadoo ay warkaasi wanaagsani ay jirta, ayaa Avetsian waxa uu sheegay in dhibaatada daroogada ku hayso Afghanistan ay sii xoogganaan doonto, isagoo xusay in guul laga gaaro dagaalka lagula jiro daroogadaasi ay ka iman karto oo kaliya wada shaqeyn dhow oo dhex marta dowladda Afghanistan iyo beesha caalamka.
Let us be no doubt that challenges to tackling cultivation in Afghanistan and its related security.
Yesan shaki naga galin in caqabadaha hortaagan la tacaalida abuurista dalka Afghanistan iyo arrimaha la xiriira amaanka iyo horumarinta inay yihiin kuwa saameyn weyn leh. Waxay caqabadahani u baahan doonaan heerkoodu markaasi in uu sareeyo, xalka loo helayo, iyo waliba isku xirnaan iyo wada shaqeyn dhex marta dadka ka wada shaqeynaya hawshan, iyadoo si wada jira loo wajahayo sidii loola dagaalami lahaa abuurista daroogada sharci darrada ee opiumka. Saraakiil ka tirsan hay-adda UNODC ayaa hoosta ka xariiqay in sharci fulin hirgasha oo shaqeysa dib u eegis lagu sameeyo hay-adaha daweynta iyo in la dhiirigeliyo wax soo saar kale oo ay sameeyaan beeralayda Afghanistan, inay dhammaanba lagama maarmaan u yihiin tallaabo midaysan oo lagula dagaalamo daroogada dalkaasi ka soo baxda. Afghanistan ayaa waxay soo saartaa in ka badan 80% daroogada opiumka ee dunida laga isticmaalo, iyadoo la aaminsan yahay in dakhliga ka soo xarooda daroogadaasi sharci darrada ah uu sii huriyo dagaalka kooxda Taliban iyo musuqmaasuqa dalkaasi ka jira. Haysan dheer.
Aad iyo aad buu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi uu wariyaha VOA da ayaa suqul nooga soo diray Islaamabad stuudiyaha si toos ah uga akhriyay. Si halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Washington.
Adka macaan markana kaalimihiisu ugaantaan ku yara nasta nasta dheero waa heesta ku salaamay. Waxaa la yiraahdaa waxaa ku luuqeynaysa fanaanada Canab Marwo. Fanaanada Canab Marwo iyo heestii ku salaamayna idaacaddeenna arrimaha iyo gabagabo u tahay waxaad la socodsiinayay Maxamed Cabdisaneer, yaani waa Falastiin Axmed Iimaan. Ilaa iyo afar intaan mar kale hawada ku kulmi doono, idin salaamay.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.